Takk for en nydelig lovsang. Kan vi ikke gi deg en god applaus? Jeg tror Hylle og tilbe deg var den første sangen jeg lærte på gitar. Så enda når vi synger den, så tenker jeg bare G, C, D. Det bare ligger der i hovedet, så den kan jeg godt. Så takk. Det var godt å synge den igjen. Altid så fint å være her sammen med dere. Og så fint å se en god gjeng som her i dag også. Selv om ferien har startet for en del mennesker. Og så fint det intervjuet som ble gjort her i starten også. Det gjorde inntrykk på meg. Vi kan jo kjenne det som pastorer og som ledere, Advin, at det er så vanskelig den balansegangen med hvor mye skal vi gjøre for Jesus, eller hvor lite skal vi gjøre for Jesus, sant? For frelsesmessig så skal vi ikke gjøre noen ting. Da skal vi bare slappe av. Men så vet vi jo at hvis vi bare slapper av og aldri er sammen med Jesus, eller aldri er med i kirken, eller aldri deler han med andre, så vokser ikke Guds rike så fort som vi kanskje hadde håpet. Så det der er så vanskelig. Så pastoren i meg sier alltid at ja, men nå må vi roe ned. Og så er det evangelisten i meg som sier det motsatte. At nå må vi gi gass. Ikke sant? Og så er det den balansegangen. For det er jo det som er målet. Det er jo hele veien vandre på den gyllene middelveien. Og ikke gå fra grøft til grøft, som vi fort gjør. Og de siste ukene har jeg faktisk brukt en del tid på å lese mye historier med mennesker som har vært i menigheter der det er blitt for mye. Der de rett og slett har brent seg. De har ikke hatt nok tro, de har ikke strukket til, de har ikke gitt nok, de har ikke vært gode nok kristne. Og når jeg leser de historiene, så berører det meg jo på dypet, for det er så krevende, og det er så vanskelig, og det er så trist. For det er jo ikke det det handler om i det hele tatt. For det handler jo om at Jesus har gjort alt. Og så kan vi fort se opp til alle de store Guds menn og kvinner som har opplevd så mye med Jesus. Og jo flere biografier jeg leser om Guds store menn og kvinner, jo mer overrasket blir jeg. For ja, de levde nær Gud, og de gjorde mye fantastisk. Men de glemte familien på veien. De glemte kona på veien, eller de glemte barna på veien, eller de glemte barnebarna på veien. Altså, det er så fordurt å havne i den grøfta der, at ja, alt for Jesus. Og så har jeg jo pratet med mange som pastor, som gjerne har vært i begravelsen til faren sin, for eksempel, eller moro sier, så blir det lagt ut om hvor fantastisk denne pappaen var. Og så tenker sønnen med seg selv, ja, men jeg kjenner jo ikke den mannen som de prater om der oppe. For sånn var han aldri for meg. Så selv om han betydde en forskjell for en del andre folk, så forsømmer han familien. Og vi ønsker jo, jeg ønsker jo, jeg har ikke sagt det til Gud, jeg sier nesten daglig til Gud, at min familie, min kone og mine barn, jeg beklager, men jeg kommer aldri til å offre deg. Det er det, frelsen er det kjæreste jeg har, ja. Og så kommer familien min, og så kommer tjenesten min ganske langt nede på den liste. For dette, det er jo noe med det å leve integrerte og gode liv. Og det jeg skal prate litt om i formiddag er akkurat det. At hva vil det si, hvordan kan det se ut i 2023 å leve som en Jesus-disippel? Og så er det viktig for meg å påpeke at dette ser veldig ulikt ut i alle her inne i sitt liv. Er du ungdom, sånn som her, så ser det forskjellig ut om du er 60, 70, 80, sant? Fordi at vi er forskjellige faser. Men ofte så prøver vi, så hører vi en god forkynner, og han gjør det sånn og sånn og sånn, så tenker vi at ja, men da må vi gjøre det likt. Men så passer det på ingen måte inn i det livet som vi lever. Og husker du selv at før jeg ble pappa, så hadde jeg ganske gode vaner på alt. Og så trodde jeg at det skulle bli superenkelt å bli pappa. Jeg tenkte at det er null stress. Sånn som jeg ofte tenker om ting i livet. Men så ble det ganske stress. Altså, jeg ble helt sjokkert, for jeg hadde hørt at de skulle sove 19 timer i døgnet, babyene. Så jeg tenkte, ja, men det er jo null stress. For da er det jo 5 timer bare trenger å være på. Men de sover ikke 19 timer i døgnet. Og det er ikke så ofte enda, altså, når jeg er jenter på 6 og en gutt på 3. Men det er ikke mange dager i løpet av, det er kanskje en dag i løpet av en uke, så sover jeg hele natt uten å bli vekt, sant? Altså, for det er jo sånn livet, det er helt totalt annerledes. Og husker du at når jeg ble pappa, så bare, altså, Jesuslivet mitt, det ble bare totalt forandret. Jeg ba ikke så mye lenger, jeg leste ikke så mye i Bibelen lenger, jeg orket det ikke. Det var nok å nesten bare gå på gudstjeneste og tale og være pastor og bare være leder, fordi at du var så trøtt, at alle lommen du fikk, da handlet det om å sove. Og husker jo det skille, jeg som pastor ble sånn at en uke i året, så er vi så heldige at vi pastorer kan reise på noe som heter PMF, det er sånn predikantuke. Og tidligere var det jo sånn at, hva var målet med uke? Jo, det var sammen med Jesus, var sammen med folk, var lenge oppe, oppleve hans nærvær. Men så merket jeg de siste årene, da har jeg bare tenkt at, tenk så deilig å bare få lov til å sove. Jeg tenker så deilig å bare sitte og spise middag, og du er bare deg selv og tenker på, ikke sant? Altså, bare forandrer seg totalt. Og så er det fine nå, merker jeg at nå er en yngste mann 3, og hun er 6, så merker jeg jo at nå er de blitt større, og nå er det mye lettere å finne rutiner, finne vaner, og leve på en annen måte, og så skal jeg dele litt mer om det senere. Men la det ikke bli sånn at du ser hvordan jeg gjør det, så kopierer du det, for det er aldri poenget her. Jeg ønsker bare at du skal bli inspirert til å leve Jesuslivet på den måten som passer bra der du er akkurat nå i livet, for at det ser så forskjellig ut. Så kan jeg si at denne våren her har vært fantastisk når det handler om mitt forhold til Jesus. Det er mange, mange, mange år siden jeg opplevde at Jesus har vært så nær. Og jeg har opplevd flere ganger når jeg har stått hjemme og jeg har vært i bønn. Og det var spesielt en gang som jeg bare vil dele om her i starten, som, ja, det forandrer jo livet, men jeg satt hjemme i bønn for, nå er det sikkert et par måneder siden, tiden går fort, så hadde det gått bra. Og plutselig når jeg sitter der i rommet, så bare kjenner jeg fysisk at Guds nerver senker seg hjemme i stua i huset mitt. Altså, det var så tydelig, det var så sterkt. Og jeg er jo en type mann som aldri gråder. Og bare for å vise dere litt av grinen, så er det sånn at når jeg ble pappa for første gang, så bar jeg jo til Gud, kan jeg ikke felle 2 tårer i hvert fall? For jeg bryr meg jo, det er bare at jeg aldri griner. Og heldigvis så kom det 2 tårer, 1 tåre i den øyekrogen, 1 i det. Og så var jeg veldig rørt. For det handler ikke om at jeg ikke har følelser, det er bare at jeg ikke griner så mye, dessverre. Men jeg satt der, i Guds nærvær, så plutselig så kjenner jeg, og det har jeg ikke kjent på lenge, så bare presset tårene seg på. Og så bare begynner jeg å grine, og så griner jeg, og griner, og griner, og griner, og bare kjenner Guds nærvær. Så sitter jeg der og tenker, mens jeg er sammen med Jesus, jeg var lenge sammen med Jesus da, så tenker jeg bare at hvis noen hadde kommet inn i stuen min nå, uansett hvor sykdom de hadde, så tenkte jeg med meg selv, så tror jeg at jeg hadde blitt helbredet. Det var liksom den troen jeg kjente på akkurat da. Så gikk det en dag, og så kjente jeg ikke på den samme troen dagen etter, sant? Så det varierer. Men der og da, med det nærværet som var der, det var bare så påtagelig. Altså påtagelig, det var bare, altså dere skulle bare oppleve det selv. Det var så sterkt at der bare var Jesus og var sammen med meg. Og jeg tror jo det, at vi alle kan få lov til å oppleve det. Det er ikke sånn at hver dag så kjenner jeg at Jesus er så nær. Jeg må være ærlig på det. Men jeg kjenner at når jeg setter meg ned og bruker timen, så opplever jeg at han er der. Og Bibelen er tydelig på at Jesus går alltid sammen med oss. Men så er spørsmålet, har vi nok mellomrom i livet til å merke at Jesus går sammen med oss? Stopper vi av og til opp for å bare lytte? Jesus, her er jeg. Prat med meg. Eller Jesus, la meg bety en forskjell for andre mennesker i dag. For hva er det vi gjør med moderne mennesker? Jo, vi fyller hvert ledige minutt i hvert fall, nesten hvert sekund, fyller vi med ting. At står vi i køen på butikken, da er du opp med smarttelefonen med en gang. I stedet for å kikke rundt på mennesker, så er vi der. Hvert ledige, altså til og med på do har folk med seg telefonen, det vet vi. Altså, vi er jo aldri alene uten at det er noe som påvirker oss. Og da er det vanskelig å ha et nært forhold til Jesus. Og det jeg møter mest som kristen leder, det er akkurat det. At folk kommer bort til meg og sier, Jonny, jeg opplever kristenlivet veldig vanskelig. Jeg opplever at Jesus er fjern. Jeg opplever at han er langt vekke. Det er de samtalen jeg har oftest. Som pastor, og når jeg reiser rundt som forkynner, på bibelskole og alt, så er det det jeg opplever mest. At folk opplever at Jesus er fjernt. Og da er det jo lett for meg å stille diagnosen, for da kan jeg begynne å spørre. Spørsmål nummer 1 er jo superenkelt. Ja, hvor mye tid bruker du med Jesus? Nei, ingenting. Så har vi jo egentlig svaret. Altså, så enkelt er det jo egentlig, sant? Dere skjønner jo, vi skjønner jo alle det. Men så er det ikke så enkelt, allikevel. Og det jeg håper at med det jeg skal dele for med deg, så håper jeg at du skal se at i de små lommene i løpet av dagen, så kan vi ta med dere Jesus. Og så kan vi jo noen ganger kjenne på det at så leser vi evangeliene, jeg leser mye i evangeliene, så leser jeg om Jesus, og så synes jeg at det livet han levde er så utrolig forskjellig fra det livet jeg lever. Du skal ikke rekke opp hånden, men hvor mange her inne er oppreist nå for de døde? Jeg tror ikke det er så mange. Jeg tror ikke det er mange hender som hadde gått opp. Men Jesus han gjorde det ved flere anledninger. Hvor mange her inne har kastet ut demoner? Kanskje det er noen som har gjort det, men ikke så mange som opplever det. Hvor mange her inne har satt på et avhugget øre, sånn som Jesus gjorde? Når han skulle bli tatt til fange, så bare tok han øret og satte det på plass igjen. Og der var det på plass igjen. Jeg tror ikke det er så mange. Hvor mange her inne har veltet bordene på julemessen til Søgne Misjonskirke? Fordi at det ikke passer inn i Guds hus. Jeg tror ikke det heller er så mange. Men Jesus, det passer inn altså, slapp av. Men Jesus, han gjorde alt det. Hvor mange er det sånn at du syns det var for langt til å gå rundt vannet? Du tenkte jeg går heller bare over vannet. Det er ikke mange som har gjort det. Men Jesus, han gjorde alt det. Eller du var midt i en storm, fysisk storm, og det blåste for mye, så finner du på det, men jeg skal stille den stormen. Jeg har ikke opplevd å stille en storm sjøl. Si. At noen ganger så kan det bli litt sånn veldig avstand til det livet Jesus levde, og til det livet som vi lever i dag. Og der er det én ting som kom inn. Hvorfor er det sånn? Det er mange grunner til det. Men jo mer jeg ber over dette, jo mer jeg jobber med dette, så kjenner jeg at det er et ord som er ganske kjedelig, men det er et ord som heter vane, en av hovedgrunnene til at det er blitt sånn. Jeg måtte kjøpe med meg noen Laban til gudstjenesten i dag. Det var på bensinstasjonen, så der røyk jo hele feriepengene. På denne lille her. 50 kroner for denne her. Men jeg kjøpte med meg en seigemann. Eller et par seigemenn. Det er faktisk seige damer, ikke verst. Men for å gi dere et eksempel. På denne seigemannen her så er det 39 kalorier. Alle vet hva kalorier er. Det er jo det vi måler hvis vi skal opp eller ned i vekt. Sant? Ofte så vil vi jo ned og ikke opp. Men da er det hvor mye kalorier jeg spiser med. Hvis jeg spiser tar av hodet på denne dama, da veier hun eller veier ikke, men da inneholder denne dama 33 kalorier. Det er ikke så mye, det. Én liten seigemann. Hvis du spiser én seigemann for mye hver dag i ett år, så legger du på deg 1 kilo. Det er ikke mye, det. En seigemann hver dag ekstra. 1 kilo i året. Men på 15 år da er det 15 kilo. Og jeg kan si at jeg som av og til reiser hjem til Hauga til bygda mi, treffer jeg av og til folk som jeg ikke har sett på 15 år. Og jeg kan si at det har vært minst én seigemann for mye hos de folkene der. Så kommenterer jeg det ikke. Men jeg tenker det at jeg har litt for mange seigemenn her i løpet av tida. Det er ikke mye, men én seigemann for mye hver dag. 1 kilo i året. 15 år, 15 kilo. Og for å overføre det i åndelig betydning så blir det litt det samme. At la meg være, for eksempel, å sette litt tid til Jesus. Så merker vi det ikke med en gang, for det er så lite. Men steg for steg for steg så blir vi dratt vekk ifra Jesus. Jeg møter sjelden mennesker som har bevisst sagt altså når jeg treffer dem, at de nå i dag lever de langt vekk fra Jesus. Og jeg begynner å prate med dem om tro, for det gjør jeg ganske mye. Så er det få av dem som sier at men jeg tror ikke på Jesus. Men det nesten alle sier, er at nei, bare steg for steg så blir jeg dratt vekk fra Jesus. Så kommer jeg inn i et annerledes liv. Og så er de fortsatt en tro på Jesus. De fleste har det. Men de lever et totalt annerledes liv. Ikke fordi at de ville det, men fordi at de en seigemann av gangen bevegde seg lenger og lenger vekk ifra han. Og det tror jeg mange av dere kan kjenne dere igjen i. At hvis du treffer folk som du gikk sammen med i ungdommen, for eksempel, som var brennende for Jesus, så treffer du de 10, 20, 30, 40 år senere, og du begynner å komme på dypet med dem, så merker du at det er en tro der hos de fleste. Det er bare det at de ble beveget vekk fra Jesus, og så vet de ikke hvordan de skal klare å komme inn igjen i dette livet her. Og jeg skal lese fra Johannes 15, vers 1-8, som er en veldig bra tekst til dagens tema. Og veldig kjent tekst, men hør på dette. Det er Jesus som sier det. Jeg, altså Jesus, er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Så sier Jesus at hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han, sånn at han skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Så sier Jesus i vers 4 her på dette. Bli i meg, så blir jeg i dere. Det er jo så enkelt. Det kan ikke bli enklere enn det her. At jeg sier, men bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Så tror jeg jeg stopper akkurat det. Vi kan ikke gjøre noe uten Jesus. Enkelt og greit. At det er så fort gjort at dette Jesuslivet, det blir stress. Ekstremt fort gjort. Og jeg merket det når jeg ble ny pastor i Justnes Misjonskirke. Så hadde jeg en del ledere der som var ganske trøtte, som var ganske leie, som hadde stått på i mange år, og som egentlig ikke orket mer. Og da jeg begynte å ringe rundt, eller begynte å treffe folk for å prate med dem, så var de supernervøse. For hva skal Johnny få meg til å gjøre nå, eller hva er det jeg må stå videre i? Men til de fleste så stiller jeg bare et enkelt spørsmål. Har du lyst til å stå videre i den tjenesten du står i? Og svar meg ærlig. For svarer du nei, så skal du få lov til å slutte i den tjenesten. Det er null stress for min del at du gjør det. Men jeg vil at du skal ha hjertet i det. Og da merker jeg med mange at de hadde høye skulder, ikke sant, så bare senker skulderen seg med i gang. For at de kunne få lov til å slippe av det de hadde gått og bært på i år etter år etter år, fordi at ingen andre kunne tøve, ikke sant? Og da blir det krevende å være leder. Da blir det krevende å være i en menighet. For jeg tenker jo, det er jo lov å arve til å bytte tjeneste. Er dere enige med meg? Du kan godt være barnekirke i 40 år. Det er fint hvis du er det, men du må ikke. For det er lov til å gjøre andre ting. Men det er så fort gjort at vi ender opp med å leve Jesuslivet i oss selv. At det blir krav, at det blir stress, at vi må gjøre det, vi må gjøre det, vi må gjøre det, vi må gjøre det, for å være gode nok. Og så har Jesus aldri sagt det. For målet må jo være at vi skal ha lyst til å gjøre de tingene her. Ikke fordi at Gud presser oss til det, men fordi at vi merker at når vi er sammen med Jesus, da forandrer vi oss. Det er jo poenget her. At du merker jo på mennesker når de har vært sammen med Jesus, at de forandrer seg. Det er bare at jeg leser om Moses i Mosebøkene, så leser du om han, at han var på fjellet, og når han kom ned, så leser vi at det skinte av Moses. Folk merker at han hadde vært sammen med Gud. Og det tror jeg at folk kan merke med oss også, når vi er sammen med han. Og så er spørsmålet, hva er en disippel? Jo, helt enkelt, så er det en som lærer av en annen. For å bruke, si at du er en rørleggerlærling, for å gjøre det enda mer konkret. Da lærer du av en som er fagmann som rørlegger. Du lærer hvordan du skal legge rørene for å få det på en best mulig og rettest mulig måte. Hvordan du kan sikre at fallet blir rett i stedet for motsatt vei, for det er jo krise, ikke sant? Og så pluss, pluss, pluss. Du lærer alt det den rørleggeren kan, og så til slutt så blir du selv mester. Du får fagbrevet, og da er jo målet at du skal lære en ny rørleggerlærling opp til alle de tingene som du kan. Det er enkelt fortalt hva en disippel er. Og 264 ganger finner vi dette ordet i Det nye testamentet. Med andre ord, det er ekstremt viktig. Det skjønner vi, at dette ordet er viktig. Og jeg liker jo noen av de formuleringene på hva en disippel. Hør på dette for eksempel. En disippel er en person som blir den personen Jesus ville vært dersom han var meg. Jeg sier det en gang til. En disippel er en person som blir den personen som Jesus ville vært hvis han var deg. Ta et par til her. En disippel er en intensjonell elev av Jesus. At vi lever Jesuslivet med et mål og med en mening. Og kanskje en av mine favoritter, som er veldig enkel, er at en disippel er en som blir mer og mer lik Jesus. Jeg er et hovedmål i livet, så er det jo akkurat det. At jeg har lyst til å bli mer og mer lik Jesus. Jo flere år jeg lever på denne jorda her, så vil jeg ligne Jesus mer og mer. I måten han behandlet mennesker, i kraften som han hadde, i måten han levde livet på, prioriteringene hans. På alle mulige måter ønsker jeg å bli mer og mer lik Jesus. Og så er det to spørsmål vi alltid må stille oss når vi er disipler. Og dette er så enkelt, men så glemmer vi det likevel. Men det er sånn, hva sier Jesus? Når du leser evangeliene, still deg det spørsmålet. Hva sier Jesus? Så enkelt, men allikevel så viktig. Og videre, hva gjør Jesus? For vi synes jo det er deilig å vite hva Jesus sier, sant? For det er litt mer sånn avslappende, ja. Ja, men Jesus sier det. Men hva gjør Jesus? Hvordan levde Jesus livet? Og jeg leser jo selv mange biografier hvert eneste år. Ikke bare om kristne menn, eller menn og kvinner, men det kan være alle typer menn og kvinner jeg leser, som har lyst til å høre om livet deres. Hvordan levde de livet for å oppnå det de oppnådde? Hva var det gjorde annerledes enn alle andre? Og så leser jeg om det, og så synes jeg det er utrolig inspirerende å lese om hvordan ulike folk lever livet sitt. Og noen ganger tror jeg at vi må lese de fire evangeliene som en biografi. Ja, hva sa Jesus? Hva gjorde Jesus? Og hvordan kan jeg gjøre det Jesus gjorde? Ikke sant? For det er jo derfor vi ofte leser en biografi. Og så er det stor forskjell på å si noe og gjøre noe. Og jeg tror jo det at i Guds menighet i dag, i hvert fall blant 40+, Så har vi nok kunnskap. Vi vet mye. Vi vet ekstremt mye. Vi har hørt ekstremt mange taler. Vi kan teologien. Vi vet alt bak. Men så stopper det kanskje der. Og så bør vi heller kanskje tenke meg, ja, men kanskje vi skal begynne å gjøre litt mer heller. Og lese litt mindre. Bra å lese. Jeg leser kjempemye. Men det er som den kombinasjonen som er så fin. Så kan man kanskje merke blant de yngre i dag at de gjør ganske mye. Men så kan de ikke så mye som vi skulle ha ønsket, kanskje. Dere kan kanskje mer enn jeg tror, altså. Og det er veldig fint der borte. Og så er spørsmålet, hvordan klarer man å leve dette livet uten å føle på fordømmelse? Og til kortkommenhet og lunkenhet? Det er jo det vi er på jakt etter. Hvor mange av dere tenker når dere er ute og kjører bil, så tenker dere, ja, der kommer neste sving. Jeg må passe på å gjøre sånn og sånn, og gire ned og gjøre det på den måten for å klare den svingen. Hvor mange gjør det? Veldig få gjør det, så er du helt nybar gratt. Ja, da gjør du det. Uten tvil. Men det vi ofte gjør er at vi setter dere i bilen, så kjører vi gjerne hjemme fra jobb, så står vi parkert i tunet utenfor huset, så tenker vi meg selv, hvordan alle dager kommer jeg her? For du har bare gjort det automatisk. Det bare skjedde seg selv. Og på kvelden, før du skal legge deg, så tror jeg for de fleste at det er veldig vanlig at når du tenker på det, så går du inn på do, og så finner du tannkosten din, så tar du på tannkrem, og så pusser du tennene. Du tenker ikke på det. Det bare skjer automatisk. Du må tenke litt mer på tanntråd og enda mer på munnskyldvann, for det er fort gjort å glemme. Men det med å pusse tennene, vi gjør det automatisk. Det skjer bare der og da. Og hvor mange av dere må minne dere selv på at når jeg husker å sjekke telefonen før jeg legger meg, eller når du våkner om morgenen, når jeg husker å minne meg selv på å sjekke telefonen når jeg våkner. Nei, du gjør jo det alltid automatisk, for du sjekker jo den telefonen hele veien i løpet av dagen alltid, om det har skjedd noe nytt siden sist, opp av lommo, og så har det ikke skjedd noe nytt siden sist, så legger du den ned igjen. Og hvorfor er det sånn? Jo, for det at det er en vane. Det er noe vi har lært dere, at sånn lever vi livet. Og så mitt spørsmål til deg i dag er, har du gode vaner med Jesus? Og har du gode, enkle vaner med Jesus, er spørsmålet mitt her. Ikke sånn innviklet, vanskelige greier. Og det som er med vaner, som er så vanskelig, hva er det vi ofte gjør når 1. januar kommer? Jo, vi skal alle bli en bedre versjon av oss selv, noen som kjennes igjen. 1. januar 2024, da skjer det. Da smelter det. Så holder det i 3,5 døgn, så er du den samme gamle. Jeg vet ikke om jeg delte det her før, men jeg delte det igjen. Jeg var på Hånesgrillen i januar og skulle kjøpe meg noe pommes frites og noe greie. Og så spurte jeg hun som jobbet der, ja, hvordan går det egentlig på Hånesgrillen? Eller HG-grillen, som det heter nå. Nei, det går ikke så bra akkurat nå. Nei, hvorfor ikke det? Nei, januar og til dels februar er krevende måneder. Åja, hvorfor er det det? Nei, for da er det så mange som er nyttårsforsetter. At salget går merkbart ned hver januar. For da skal folk slutte med junkfood. Det er helt fakta. Men i mars, da er vi tilbake til sånn som det pleier å være. Sier hun. Og så sier jeg, ja, det hørtes interessant ut. Og sånn er jo med mennesker. Og hvorfor blir det sånn? Og det har jeg jo et enkelt svar på. Og dette sier eksperter som driver med vaner og forsker på det, og kan dette opp og ned i mente. De sier at hovedfeilen vi gjør, er jo at vi skal bli et nytt og bedre menneske. Bang. Hva er det de som skal pumpe på treningsstudier? Jo, de melder seg inn på Alexia, betaler 700 kroner i måneden for å få tilgang på alt, og så skal de trene hver dag 2 timer til dagen. De kommer inn, og så begynner de å pumpe, og så holder de på et par timer, og så klarer de det første uka, og så er de så giret ut på Facebook med dette skjer. Så kommer uke nummer 2, da klarer de bare 3 dager. Uke nummer 3 klarer de 1 dag. Og uke nummer 4 så angrer de på at de bandt seg for et år på det treningsstudiet, for det ble så dyrt. Og eksperter på vaner, de sier at den måten er totalt feil. For sånn du skal gjøre det, er at du skal gå inn på treningsstudioet 1. januar, og du skal ha tatt på deg treningsutstyr. Du skal gå der og være klar for å trene. Men så skal du bare inn i lokalet, så skal du bare stå og kikke. Ja, der var det et piano og et trommesett der, og ja, der var det en automat med brus. Og så skal du gå hjem igjen. Det var det du skulle gjøre den dagen. Samme gjør du onsdag, det samme gjør du fredag. Ugo etter, da kan du få lov til å gå litt mer rundt, da kan du få lov til å varme litt opp, gjøre litt sånn. Så er du der i 5 minutter i stedet for 3,5. Ugo etter det igjen, da kan du få lov til å finne et apparat, så sitter du og pumper litt på det apparatet. Da er du i gang. Og så er jo poenget da, at du skal øke på den vanen du har. Litt etter litt, etter litt, etter litt, så kommer du inn i det. Og hva er det vi som kristne gjør hele veien? Jo, vi går på et fantastisk møte, det kan være vekkelsen på Vigeland. Vi går der, vi får en ny berøring av Gud, vi supergira, og så vi sånn, nå skal vi be 5 timer til dagen. Så funker det ofte et par, 3 dager. Og så blir det mindre og mindre, så føler vi oss som dårligere og dårligere kristne. Og så har nok jeg funnet ut det, at det beste vi kan gjøre, det er å skape gode vaner sammen med Jesus. Det er å være sammen med Jesus. Som vi leste i Johannes 15:4-5. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Så ser jeg det, at vi bruker ofte mer tid på å oppdatere dere på hva som skjer rundt om i verden, enn vi gjør på hva som skjer i den åndelige verden. Og så kjennes det igjen i det. At vi vet veldig godt hva som skjer rundt om i verden, hva som skjedde i Russland i går og alle tingene der. Men så glemmer vi noen ganger, men kanskje vi skal koble dere på og høre, hva skjer i den åndelige verden? Hva vil Jesus si til dere? Og jeg tror jo det, at vi hadde aldri velt vekk tid med Jesus, hvis vi hadde visst hvor stor forskjell det faktisk gjør i eget liv, og hvor stor forskjell det gjør i livene til mennesker rundt dere. Og jeg skal ta deg med litt sånn, altså helt konkret, hvordan kan dette se ut? Og nå skal jeg ta deg med i mitt liv, sånn som det er akkurat nå, i den fasen som jeg lever livet mitt i nå. Og så må du finne ut hvordan kan dette se ut hos meg. Så skal dere jo vite at jeg har lagt på en og en vane. Det kaller vi for vanestabling, for å si det på litt sånn proft språk. Jeg har ikke begynt med 10 ting. Nei, jeg har begynt med 1 ting. Og så er det lagt seg på. Når jeg har kommet inn i det, så bygger jeg på det. Og det jeg er jo bevisst på, er at mye av vanene jeg har sammen med Jesus i løpet av en dag, de tar ikke så lange tid. Men det gjør at jeg hele veien i løpet av dagen, så har jeg ting som gjør at jeg er sammen med han. Og så er jeg jo under lengre bønnestunder, selvfølgelig har jeg det, men det viktigste er nå den enkle hverdagen. Når jeg våkner på morgenen, de fleste av dere tar jo opp telefonen og sjekker den da. Det er veldig vanlig å gjøre det. Hva har skjedd siden sist? Det gjør som regel ikke jeg. Jeg lar telefonen ligge, så går jeg inn på toalettet, og i stedet for å ha med meg mobilen på toalettet, det er litt privat her, jeg beklager det, men det er bare for at jeg vet at folk fester med seg telefonen på do, så da kan jeg være så ærlig. Og på toalettet mitt hjemme, så har jeg et nytestament som ligger, ikke på toalettet, altså, det ligger et stykke bort forbi. Men alle må jo på do når de er våkne på morgenen. Ikke Olivia på 6, for hun kan holde seg et døgn, men de vanlige folkene må det. Så når jeg er på do om morgenen, så i stedet for å stå og tisse sånn som menn gjør, så setter jeg meg og tisse, og så tar jeg opp Nytestamentet. Og så åpner jeg det, og så leser jeg i det nye testamentet. Det kan være, av og til er det bare to vers, av og til er det et kapittel, det varierer. Men jeg starter hver dag med, og av og til så dropper jeg en dag fordi at jeg glemte det, eller sånn som i helgen så var det som mine foreldre, og da ble vi ikke. Men da kommer jeg tilbake igjen til banen litt senere. Jeg stopper ikke å gjøre banen for dem. Men da starter jeg med å lese i Bibelen hver eneste dag. Fort enkelt. 10 sekunder, 2 minutter, det varierer. Men jeg setter fokus på Jesus med en gang. Så jeg har 2 små barn på 3 og 6. 7:30 hver morgen, enten rundt middagsbordet, eller så setter jeg de på fanget. Det kommer litt an på hvordan morgenen er verdt, for det varierer veldig. Men da er det her med en fast rutine hjemme, at da leser jeg ifra en kristen andagsbok for mine barn. Noen ganger var det 30 sekunder, fordi de følger ikke med i det hele tatt. Det var helt krise. Noen ganger har vi sånn kjempestunde, der det kan være 5 minutter, der vi leser en liten andakt ifra en barnebibel, så prater vi om det som står, og så er det helt fantastisk. Men noen ganger er det helt krise. Men jeg holder banen for det. Og noen ganger kan Olivia si, åh, skal vi gjøre det i dag også? Ja, vi skal gjøre det i dag. Det er ikke helt like gøy, men vi gjør det litt raskt i dag. Fordi at det handler om å få en vane. Så spiser vi frokost, enten sammen som vi gjør dette, og rundt 8:30, det varierer, så hvis det er min tur å levere ungene, for det gjør vi litt sånn annet hver hjemme hos dere, så setter jeg mine 2 unger i bilen, så begynner jeg å kjøre, og så ber jeg for dagen. 20 sekunder, 25 sekunder tar det. Noen ganger bevisst på det. Det skal ikke ta lang tid. Det er bare for at mine barn skal se, oppleve at Jesus er viktig, og han er med. Så jeg ber for Jakob, jeg ber for Olivia, jeg ber for mamma, altså Kristine, min kone, og jeg ber for meg selv og dagen dere i dag. Så leverer jeg ungene i barnehagen, så kommer jeg selv på kontoret, og så er jeg pastor, jeg er profesjonell kristen, dere vet hvordan det er. Så jeg får betalt for å be, jeg får betalt for å lese i Bibelen, det er jo fantastisk. Så da kan jeg ha en god stille stund sammen med Jesus. Det kan de fleste ikke her ha. Så jeg skal ikke fortelle alt, eller hva jeg gjør i den stunden der, for det er ikke så viktig for deg. Men da har jeg en stund der jeg er sammen med Jesus, så jeg er så heldig jeg er pastor. Og så gjør jeg ikke så mye mer med ungene i løpet av ettermiddagen, for da leker vi sammen og har det kjekt sammen. Men når kvelden kommer, og det er leggetid, så kjører vi jo en runde med å lese på senga. Og det varierer jo av og til kristen bok, men det er jo ofte en bok fra Disney, for det må ikke bli sånn at det bare er kristent. Det er litt bevisst for min del at det må være en balansegang her. Men det vi alltid gjør er at vi ber sammen på senga. Olivia som er 6, hun er jo ofte med og ber. Så jeg lærer Olivia å be. Og i det siste har vi kjørt mye som popcornbønn, som mange av dere kjenner til, at vi ber en setning hver. Jesus, tusen takk for dagen, kan jeg si. Så sier jeg pop. Så sier Olivia pop. Takk for bamsen min. Pop. Så sier jeg noe. Og så noen ganger fungerer dette kjempebra, og noen ganger er det helt krise, og livet ikke lyst til å be. Da presser jeg jo ikke til å be. Jeg gjør ikke det. Jeg er veldig avslappet til det. Så sier jeg, ok, da ber bare pappa i dag. Og så det siste jeg sier, før jeg går ut av rommet når jeg legger Olivia, enten så ber jeg det i bønnen min, eller så sier jeg det til henne at, Olivia, husk det, at Gud har en stor plan for livet ditt. Ofte sier jeg jo at Gud elsker deg, altså, men veldig sånn bevisst. Altså, av og til er jeg litt sånn, ja, jeg vet det. Ja, men bare husk det. Så spør jeg av og til, ja, hva betyr det, kan jeg spørre Olivia om? Jo, det betyr sånn og sånn og sånn og sånn, og så prater vi litt om det. Og det siste jeg gjør før jeg legger meg på kvelden, det gjør jeg hver kveld, det er at jeg går først inn på rommet til Jakob, han er rom rett på siden av dere, og så kysser jeg ham på kinnet, så gir jeg ham en klem, og så ber jeg 15 sekunder for ham. Ikke mer, men Jesus, takk for at du passer på Jakob, takk for at du beskytter ham, bevarer han i troen på deg, la han få lov til å bli kjent med deg, la han oppleve hvem du er, og la tro på deg være levende og personlig, og ikke bare noe som jeg ikke gir dem, men at han er finger møtt deg. Gå opp i 3. etasje, gjør det samme med Olivia, og så går jeg og legger meg etterpå. Enkle, små vaner. Det tar ikke lang tid. Men jeg har merket at når jeg så mange ganger i løpet av dagen setter fokus på Jesus, så preger han i mye større grad mitt liv. Han gjør det. Han preger i mye større grad mine barn. Han preger i mye større grad min kone. Han preger i mye større grad det ekteskapet som vi har sammen. Jeg kan være ærlig og si at når meg og Kristine ber regelmessig sammen, vi prøver på det, vi får det ikke alltid til, men når vi ber regelmessig sammen, så har vi det bedre. Og noen ganger når vi merker at nå kommer vi inn i en dårlig periode, for det har vi jo noen ganger, så ser vi på hverandre, så er det sånn, ja, nå er det lenge siden vi har bedt sammen. Så må vi legge vekk det vi holder på med, så må vi be sammen. Og så merker vi at det skjer noe når vi gjør det. Så det starter veldig ofte i det små. Men det handler om å finne, når er du sammen med Jesus? Så skal jeg dele en historie helt til slutt med dere. Og når jeg har talt her så mange ganger, at jeg klarer ikke alltid å huske hvilke historier jeg ikke har delt, så tilgi meg om jeg ikke har delt det før. For når jeg har talt det sikkert 15-20 ganger, og da er det ikke alltid lett å huske alltid hva en snakker om. Men jeg har lyst til å gjøre det likevel, for at denne historien er så viktig. Og dette handler om en travel person, og det tror jeg vi alle kan kjenne dere igjen i. Og ofte møter jeg det, at når jeg prater med folk, at jeg har ikke tid til og bruke tid med Jesus. Og så tenker jeg at du har ikke tid til ikke bruke tid med Jesus. Og da var det en mann som kom og sa dette til en pastor, at jeg har ikke tid til å bruke tid med Jesus. Og i stedet for å være sånn som pastoren bør være, og sånn som jeg pleier å være, jo, men jeg forstår det, jeg synes det er krevende, jeg synes det er vanskelig. Sant? Det er jo det vi som pastor ofte gjør. Så velger han å ta en annen innfallsvinkel, han sier at, og da svarer han det som jeg sa i sted, at i mitt liv er det sånn, at hvis jeg verdsetter noe høyt, da prioriterer jeg det. Og han som hadde forventet en sånn god klem for pastoren, og ja, men det går greit, og han fikk noe helt annet. Så han gikk egentlig fra den samtalen litt irritert. Men den samtalen gjorde noe med han. Så det han gjorde, det var at han gikk og fant ut med seg selv at jeg må finne ut hvilken tid jeg skal bruke tid med Jesus. Så det han gjorde, for det passet fint med han, det var at han kjøpte seg en gyngestol som han satte inn i stuen sin, og så hadde han en veldig fin hage han kunne se ut på. Så velger han å stå opp et kvarter før hver morgen. Krevende for mange, jeg forstår det. Så du trenger ikke gjøre det, men han gjorde det. Så hver morgen så satt han seg i gyngestolen, tok opp Bibelen, begynte å lese i Bibelen, og satt og så Gud i hagen sin. Prøvde å forstå det som sto der, prøvde å være sammen med Jesus. Noen ganger så vandret tankene over til helt andre ting, som alle kan kjenne dere igjen i. Men han begynte å gjøre denne vanen hver eneste dag. Så sitter han der en dag og er sammen med Jesus, og så opplever han at Jesus kaller han til å begynne å jobbe i den kirken som han gikk i. Han prater med pastoren, og pastoren sier, ja, men du vet at det er ingen i denne kirken som får betalt for å gjøre noe. For vi er ikke så mange mennesker akkurat nå. Jeg sier, nei, men jeg har gjort det greit i den jobben jeg hadde, og jeg kan holde ut et år eller to med den lønnen som jeg ikke er liggende. Det går greit. Så kan dere heller begynne å betale meg når vi får råd til å gjøre det. Begynte han å jobbe i den menigheten, var der i mange år, kjempedyktig person. Fikk betalt etter hvert. Så sitter han nok i gang hjemme i gyngestolen, så opplever han at Gud kaller han og familien til å flytte til en helt annen plass i landet for å starte en ny menighet. De flytter til en helt annen plass i landet, starter en ny menighet. Gud er med i menigheten, den vokser, mange mennesker møter Jesus. Så går det noen år, så sitter han på nytt i gyngestolen og leser i Bibelen. Men det som er annerledes denne morgenen, er at han har fått et brev fra legen. Og i det brevet så står det at han har fått kreft, og at han ikke er lenge igjen å leve. Han sitter og leser det, sukker til Gud om at Gud skal helbrede han. Så skulle vi ønske at historien slutter sånn, med at Gud kom og helbrede han. Men det gjorde dessverre ikke Gud. Gud helbreder han ikke, og denne mannen døde. Så ringer Kono til han pastoren, som de hadde hatt i den første menigheten, og spør, kan ikke du komme og holde begravelsen for ektemannen min? For at du er vår så viktig i livet vårt. Og pastoren reiser opp og holder denne begravelsen. Og når begravelsen er slutt, så er de, jeg tror det var sånn at de var hjemme i huset, og hadde sånn en minnestund i huset. Og i huset da, så står denne gyngestolen. Og så kommer kona, eller hun som hadde blitt enka da, bort til pastoren og sier at du, denne stolen her, den forandrer livet til mannen min. Han ble en helt ny ektemann. Han ble en helt ny pappa. Han fikk en helt annen fokus på måten som han levde livet på. Han ble aldri den samme igjen etter han fikk den gyngestolen og etter den samtalen som dere hadde sammen. Så det jeg kommer til å gjøre, sa denne enko, det er at jeg kommer til å ta den stolen, så kommer jeg til å gi den til min eldste sønn, og så kommer jeg til å be min eldste sønn om å gi den til sin sønn igjen, og videre, for at den stolen der, den forandrer livet til mannen min. Det er 15 minutter hver eneste dag. Og jeg kan si det at jeg blir et mye bedre menneske når jeg får være sammen med Jesus. Jeg gjør det. Så blir jeg et mye dårligere menneske når jeg ikke bruker så mye tid sammen med Jesus. Så du ser, Erin, det er ikke et spørsmål til deg, og det er det at hvor er stolen din? Hvor er du sammen med Jesus? Og så må jeg jo si at kanskje det ikke er en stol. Kanskje det er når du sitter på sykkelsedet til jobb, for eksempel. At du skal sykle inn til sentrum for å gå på jobb. Kanskje det er der du er sammen med Jesus. Kanskje det er når du sitter i bilen på vei til jobb. Kanskje det er på kvelden. Kanskje det er et helt annet tidspunkt. Det er samme for meg hva det er for noe. Men spørsmålet er, hvor tid får Jesus tid til å prate med deg? Hvor tid kan han være sammen med deg? Hvor tid kan han senke sine tanker ned i livet ditt, slik at du kan bety en forskjell for andre mennesker? Og bli den personen som Gud kaller deg til å bli. Det er mitt spørsmål til deg innimot denne sommeren. Nå blir det plutselig 6 uker. For noen av dere blir det 6 uker uten møter. Jeg skal på mange møter, jeg skal tale på mange møter, så for meg blir det masse møter hele sommeren. Men for mange renner seg bil ikke noe. Og da er det enda viktigere å finne ut, ja, hvor er jeg sammen med Jesus? For det jeg merker som pastor og kristen leder, det er at august kan ofte være en veldig tung måned. For da kommer folk tilbake til menigheten, de er ikke offret Gud så veldig mange tanker i løpet av ferien, og så må vi prøve oss å få julen i gang. Og det er litt tungt. Tenk om det heller var sånn at julen var så i gang, at når august kom, så var det superlett. Fordi at vi hadde hatt en nær relasjon med Jesus. Så hvor møter du Jesus hen? Jeg har lyst til å be en bønn til slutt. Kjære Jesus, tusen takk for alle de fantastiske menneskene som er her inne. Punkt nummer 1 for meg er, la ingen kjenne på noen fordømmelse i forhold til at de ikke er gode nok eller fikser nok for. Men la de kjenne på det at de har lyst til å være sammen med deg. At de har lyst til å finne ut hvor deres stol er hen, slik at de kan bli bedre kjent med deg. Slik at de kan koble seg på dine tanker, den du er, det du kan gjøre i deres liv, og det de kan gjøre med sitt liv inn i andre mennesker sitt liv, Jesus. Jeg bare ber deg om det, far. Kall på dem. Tal til dem. Led dem. La de kjenne at du er nær når de leser Bibelen. La de kjenne at du er nær når de ber. La de kjenne at du er med i den daglige jobben og den daglige rytmen. Og la de kjenne at du er med i ferien, far. Det bare ber deg om, far. Og la det være sånn, Jesus, at det bildet med seigemannen som jeg hadde i starten av møtet, at de kan tenke på det, at i åndelig forstand så spiser de en seigemann til dagen. Og så legger de på seg en kilo åndelig hvert eneste år. Det hadde vært fint, Jesus. Så bare ber deg om det, og jeg legger alle her inne i dine allmektige, gode hender, far. Amen.
Thank you.